Dagen.
Det jo veldig hyggelig å være her igjen. Jeg husker ikke sist jeg var her, men det en stund siden, men det fint å være her igjen. Og kjempeflott å få være i den låsangen. Ordentlig herlig. Nå skal jeg preke, meningen. Og da lønner vi seg å be. Så nå ber vi. Vi takker deg. For at din trofasthet, den så stor, Jesus. Og du med oss hele tiden. Og så vil jeg be om at det jeg skal si, at jeg skal få nå fram og berømme oss sånn som du vil. Sånn at det ikke vi går fra uforandret. Men at vi har fått noe fra deg. Hjelp meg til å formidle, og hjelp oss alle til å høre. Amen.
Da har jeg bitt det mitt innbytt.
Litt ut. Ja. Bare si ifra hvis det blir der. Er det det der? Ja. Som nevnt før, så jeg pastor på Holmen i Misjonskirken der. Og vi holder på nå med liksom ha litt fugleperspektiv på hva vi driver med. Hvorfor vi her? Hva Guds hensikt med at vi har en menighet her? Hva Guds hensikt med at du her, og at jeg her? Og vi har kommet frem til at det fem ting. Vi her for at vi skal forkynne evangeliet, så folk begynner å tro på Jesus. Vi her for at vi skal tjene våre medmennesker med det vi har fått fra Gud. Vi her for at vi skal ære Gud. Og vi her for å ha fellesskap. Og vi her for at vi skal vokse som kristne eller helliggjøres. Sånn det her på den sånn. Det selvfølgelig veldig annerledes her enn det på Holmlia. Men Guds hensikt med dere den samme som med menigheten på Holmen. Det får sikkert helt ulike uttrykk, men formålet det samme. Og noe av det Gud vil både med dere på Nesodden og med kristne på Holmen, det at vi skal vokse. At vi skal endre oss, at vi skal bli modne. Eller at vi skal helliggjøres. Og det det jeg vil si noe om nå. Nå skal vi få opp et bibelavsnitt. For den her det en av apostlene som skrev til en menighet noen år etter Jesu oppstandelse. Så sier han, dette har vi mye å si. Men det vanskelig å forklare siden dere har blitt så likegyldige til å høre. Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende Guds ord. Dere har blitt slike som trenger melk. Ikke fast føde. For den som lever av melk er et spedbarn og forstår seg ikke på budskap om rettferdighet. Men fast føde er for de fullvoksne. De som ved å bruke sansene har øvd dem opp til forskjellene mellom godt og vondt. Det var ikke noe hyggelig sagt. Marvel. Jeg hadde forventet at dere skulle endre dere. At dere hadde vokst, at dere hadde blitt modne, men det var dere ikke. Jeg har ikke kommet videre i det hele tatt. Jeg må begynne helt på nytt, sånn som med barn som har melk fordi de ikke tåler mer solid mat. Det er ikke noe hyggelig å høre til en menighet. Vet du hva, men det er jo normalt da, at barn som født vokser. Sånn cirka 18 år eller noe der omkring, så har de blitt voksne. Og da det er en vekst som innebærer ganske mye. Kroppen skal jo endre seg. Bare tenk den enorme endringen der fra man nyfødt til man 18-20 år. Så skal man lære en hel høv med ferdigheter. Man skal koordinere bevegelsene, det skal være mentale evner til å begripe ting, forstå ting, sosiale evner, sånn at man kan samhandle med andre, veldig mange ting som vi helt normalt forventer at et barn lærer seg i modningsprosessen. Og så blir foreldre veldig bekymret hvis det noen som ser ut å ikke være helt normalt. Det ringer til legen. Sånt. Ja, her er det noen. Men så ringer vi til svigermor. Og så blir det beroliget, for det svigermor forteller at mannen din, vet du hva, han klarte ikke å gå før han var tre år. Så nå kan du bare slappe av. Dette er kommet bra. Og så kommer det her i barnehagen. Og der følger de med. Se om dette her er bra. På skolen, der bør de i hvert fall følge med. Og hvis de merker at noe ikke stemmer, så setter de i gang en utredning. Hva er årsaken til at Per ikke klarer å konsentrere seg? Er det hjemmeforholdet, eller er det noe mellom mamma og pappa her som ikke fungerer? Er det noe vi kan sette en diagnose på? Og klarer man det, ok, da er det tiltak. Er det vedtak på skolen? Lovbestemte rettigheter, og så er det BUP, og så er det nye sykehusbesøk, eventuelt oppå, så er det medisin, and you name it, altså. Alt gjøres for at de som vokser opp skal vokse opp til å bli normale, modne og velfungerende mennesker. Hvordan er det i menigheten? Hvordan er det i kristne mennesker? Følger vi med om vi utvikler oss normalt? Setter vi inn utredninger og tiltak dersom vi ikke lever og oppfører oss som normale kristne? Tar vi vår vekst som kristne alvorlig? Hva er normalt? Ja, da må jeg kanskje først si det at det er normalt å være umoden. Når man er ung, da er man ikke moden. Så det å forvente at man skal være fullt ut utlært og moden for tidlig, det blir jo helt gærent. Modenhet, det tar tid. Du kan ikke presse fram ting som en modningspress, som en modningsprosess må jo rett og slett ta tid. Du kan ikke forvente av en fireåring det samme som du forventer av en som er 17. Men hva er målet? Hvordan ser et modent, voksent, kristent liv ut? Hva modnes vi fram til? Hva er helliggjørelsens mål? Skal vi få til et nytt bibelvers? Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Det første saken vi var, det var Hebreerne 5. I Bibelens første bok så står det at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Og så kom synden og ødela det. Og litt senere så kom Jesus og viste oss hvordan et sant menneske skal være. Og så opprettet han muligheten for at vi kan bli sånn ved at han døde og oppstod igjen. Og ved troen på han, så blir vi tilgitt, så blir vi rensa, og Guds ånd tar bolig i oss og begynner å endre oss. Vi blir rettferdiggjort, og så blir vi helliggjort. Dette her er jo velkjente ord for mange, og så er det noen som kanskje ikke det er så velkjent for. Men rettferdiggjort betyr at vi er tilgitt, har fått et forhold til Gud som er rett, ferdig, gjort opp på grunn av Jesus. Det er ferdiggjort på korset. Kan ikke endres. Så vi har et godt, rett forhold til Gud. Det er ferdig, gjort opp, alt er i orden, og du kan ikke gjøre noen ting for å endre det, eller gjøre det noe bedre eller noe verre. Sånn er det bare fordi Jesus har gjort det. Alt er gjort på korset. Da er du rettferdig bort. Helliggjørelsen, derimot, det er en prosess. Man blir mer hellig i sin livsførsel. Man blir mer lik Jesus, som er målet, ettersom tiden går. Man vokser som kristen. Hvordan syns det? Hvordan syns det at man lever I helliggjørelse? Mange ganger når jeg har snakket om dette her, så har jeg merket at en god del av de jeg har snakket med, har hatt en forestilling av det å være hellig, som omtrent sånn som det her. Det for det første at du tror riktig og mener de riktige tingene. For det andre så det at du lever moralsk riktig, særlig innenfor områdene som har med sex å gjøre, ikke noe tull med sex. Da har du tull med helliggjørelse. Og med alkohol, og med språket. Det vil si ikke noen banning. Du lever moralsk riktig. For det tredje så har du riktige klær. Du anstendig og ordentlig kledd. Det viser skikkeligheten og helligheten. Og for det fjerde så leser du mye I Bibelen. Du kan mye om Bibelen. Du ber mye. Du går mye I kirken. Og så evangeliserer du. Og jo, har du mye, mer av dette her, jo mer helig du. Og mer lik Jesus. Men det? Det sånn at når du tror og mener det riktige, holder deg unna seksuelle utskeielser og språklig synd, kler deg anstendig, og sørger for at du har god bibelkunnskap, ber mye, går mye på møter og evangeliserer, du da mer lik Jesus? Hvis det var målet på hellighet, så ville fariseerne være de mest helliggjorte menneskene I historien. Hva tenker du på? De mente de riktige tingene. De holdt seg unna språklige og seksuelle utskeielser. De kledde seg riktig. De hadde fantastisk bibelkunnskap. Og de reiste land og strand rundt for å omvende mennesker. Og de ba masse, så folk kunne se det. De som var de verste motstanderne til Jesus, faktisk. Altså, hvis dette her å være helliggjort, så jo mer vi blir helliggjort, jo mer vi blir lignet på en fariseer. Her må det være et land som ikke stemmer. Burde du ringe bildet da? Kanskje det lurt å legge til side ordet helliggjørelse? For at det tror jeg blitt så, vi har forbinder så mye med det at vi på en måte ikke greier å bruke ordet lenger. Hva om vi bruker ordet modenhet I stedet? Og så ser vi på hva Bibelen sier om åndens frukt. Altså noe som modnes fram. Se på den effekten den hellige ånd har på oss. Da tror jeg kanskje vi kan få et riktigere bilde av hva slags vekst vi ønsker I oss. For vi får få på åndens frukt der. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, helt selvbeherskelse. Ligner det på Jesus? Ligner det på en fariseer? Ikke så mye som på en fariseer, men litt mer på Jesus kanskje. Ja. Dette som vi normalt skal være når vi har vært kristne en stund. Hvis vi har utviklet oss normalt. Da skal vi bevege oss I retning av det der. Hva vil det si I praksis da? Hvilken forandring kan man forvente å se hos et menneske som tror på Jesus? Følger han og har en normal utvikling? Så skal jeg komme med forslag. Her kan dere virkelig gå inn I dybden på hvert punkt selv, men jeg skal komme med noen forslag. Da begynner jeg med første ordet. La det stå, bare la det stå, det er flott vers. Kjærligheten til andre mennesker øker. Det et skifte fra det å elske verden til å elske brødrene. Det sier Johannes I sitt første brev. Han sier at vi vet at vi har gått fra døden til livet ved at vi elsker brødrene, sier han. Og søsterne selvfølgelig. De jo med I det. Altså, det noe som skjer når man lever med Jesus og frukten øker, det at ting, status, posisjon I verden, det blir mindre viktig for deg. Og så blir mennesker viktigere. Så du kan merke det på at du blir mer glad I å være sammen med andre kristne, og støtte kristne og andre mennesker. Glede. En normal utvikling at du kjenner på glede og tilfredshet inni deg. Som mindre avhengig av at ting og tang I verden bra. At omstendighetene skal liksom være så bra, at du kjempeglad for å være til Thailand på ferie. Selvfølgelig blir man glad for det. Men hvis du har en modning som riktig, så kan du kjenne på en glede som som du kan kjenne selv om det regner og slutt og mekka der ute. Det en normal utvikling. Så kan man dra til Thailand og få litt ekstra da. Men, jeg tror jeg vil legge til også, fred står det der, at man bekymrer seg mindre. Jeg måtte slå opp hvem det var som hadde skrevet denne fantastiske sangen, som jeg synes som jeg av og til kan nynne på. Jeg tror dere har hørt om Charles Butler. Men det faktisk han som har skrevet en sang som en kanskje litt mer kjent person har oversatt til norsk. Denne litt mer kjente personen for oss, han Barrett. Og den står nå I norsk salmebok, og et av versene lyder sånn. Hva gjør det så om her på jord, I hytte eller slott jeg bor? Dagen skyet eller klar? Hvor Jesus jeg himmelen har. Hele den sangen der vittner om en person som har opplevd noe av dette her. En kristen som har vokst mindre avhengig av ytre ting for å kjenne glede. Han mer avhengig av Jesus. Og så står det her, åndens frukt overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Oi, oi, oi. Jeg lette noen ord, altså. Jeg skal komme på noen forslag på det, men. På hvordan dette syns. En som vokser vil tåle andre bedre enn før. Være litt mer tolerant overfor andres feil. Være litt mer tolerant overfor andres meninger. Og andres standpunkter. Han blir ikke så fort irritert. Ikke så lett støtt. Mindre nærtagende. Han og hun blir mer åpen for at andres syn kan ha noe verdifullt I seg. Det gjør. Kan man av og til komme som en stor overraskelse. Men da skjønner du at du har kommet litt her, hvis du blir overrasket over at du plutselig synes at det den andre sa var faktisk ikke så dumt. Man må ikke selv være I sentrum, eller selv her. Man snakker mindre og lytter mer. Trofasthet og selvbeherskelse, så vil jeg foreslå det at man mer utholdende med noe som ikke umiddelbart gir positiv gevinst. Pålitelig, holder ord, vingler ikke. Når du har sagt at du skal gjøre noe, så kan andre stole på at du faktisk gjør det. Jeg vet ikke hvordan det med dere. Noen ganger en fordel å ikke kjenne folk. Jeg vet ikke om det var det dette du tenkte på med hellighet. Men jeg tror det var det Gud tenkte på. Vi kan ikke måle vekst på kunnskap, på klesstil, på et smalt moralsk område eller på overholdelse av religiøse ritualer. Hva var det Jesus sa? På frukten skal treet kjennes. Og da tror jeg vi skal være litt forsiktige med noen ting. Kan jeg da prøve å komme med en illustrasjon? La oss si at dette her Jesus. Nå må bare tenke litt billigere her nå. Jesus her. Og her borte har vi Magnus. Han født inn i en familie hvor han oppdratt til å gå i demonstrasjonstog så ofte som mulig. Og gå med lilla skjerp og runde briller. En typisk Nesodden person. Og så møter han Jesus. Og så etter et par år, så har han kanskje kommet bort hit. Han gjort store, han vokst også, det mye mer frykt å se. Og så har vi en annen person som har helt andre gener. Født i Algerie, i et islamsk samfunn. Med masse religiøse greier. Og i løpet av to år beveger seg hit. Det er kanskje noenlunde på samme avstand i forhold til idealet Jesus. Men på helt forskjellige plan. Men de har beveget seg og vokst mye, begge to. Så vi kan ikke se på en person og si at vet du hva, du har ikke vokst så mye. Og så ser du en annen, du har vokst veldig mye. Vi er så innmari ulike, for vi kommer fra så utrolig forskjellige bakgrunner. Og det kan være like mye vekst, selv om det ser veldig annerledes ut. Og så kan du kan til og med ha en person som er vokst opp, man må si, i misjonshuset på Kvitseid. Ikke ta det personlig, men det var det jeg kom på akkurat nå. Og har lært alle de kristne tingene. Har kjempegode gener, både sosialt og biologisk og hele pakka. Har på en måte så nærme Jesus, på en måte i frukt da, det man ser av det her. Og i løpet av to år, så beveger vedkommende seg hit. Er fortsatt nærmere enn den andre personen med runde briller som jeg snakket om her. Men han beveger seg bare meg. Altså jeg bare prøver å få fram at vi er så ulike at det er veldig skummelt å begynne å bedømme hverandre. Vi har så forskjellige bakgrunner. Det viktige er at vi beveger oss i retning av Jesus. Ikke den andre veien. Det er det som er vesentlig. Og der har Gud forskjellige måter med hver og en av oss. Det er ulike ting som hjelper oss til å komme nærmere Jesus. Det er ulike ting som gjør at frukten vokser fram i livet vårt, men det er den hellige ånd som gjør det. Og det er troen på Jesus som har satt oss i stand til å komme inn i det. Hvordan skjer veksten? Det skjer over tid. Det er veldig sjelden at det skjer fryktelig mye over natta. Så derfor så går det an å slappe av. Det er normalt å ha mangler. Jeg har veldig mange mangler, og jeg trøster meg med at jeg er ganske normal. Man kan ikke finne modne epler i juni. Ikke i Norge i hvert fall. Kanskje du kan gjøre det i Kongo. Men da er vi inne på forskjellige bakgrunner igjen da. Og så er det nummer to, som er viktig å si om denne veksten, og det er jeg har fått å ta av det som har vært veldig viktig for meg i hvert fall. Og det er å få lagt ting bak seg. Å få tilgivelse for synd, å bli løst ifra ting som du føler deg fanget av, og bli forsonet med tap du har lidd, så ikke du går og henger deg fast I noe du allikevel ikke kan endre på. Og få forsoning dersom det mulig med mennesker som du har et konfliktfylt forhold til. Det superviktig, for ellers så hindrer det deg hele tiden. Du blir dratt tilbake av ting I fortiden. Og der har vi jo det helt fantastisk vi som kristne da. Alle mennesker opplever jo det greiene der, men vi kan jo bli lettere fri fra fortiden enn andre, fordi vi kan få tilgivelse fra Jesus. Og vi kan få hjelp I fellesskapet, bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så skal det bli helt bredet. Fantastisk mulighet. Og dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. En enorm mulighet, men det ikke så lett. Jeg har gått I sjelesorg masse, fått forbønn masse, måtte ta opp ting mange ganger. Men jeg har også kjent at jeg har blitt fri. Det viktigste for meg, for å bli ligne litt mer på Jesus, for jeg har kommet fra en lang vei, vet du. Arbeider for familie, Sarsborg og hele pakka. Veldig dårlig utgangspunkt, men jeg har kommet nærmere. Neste ting jeg må si nå. Vekst skjer sammen med andre mennesker. Vi må faktisk være sammen med andre for å utvikle oss normalt. Normalt det I hvert fall sånn. Jeg må være sammen med noen som sårer meg. Hvordan skal jeg ellers lære å tilgi? Hvordan skal jeg lære å bli raus hvis ikke det noen jeg blir irritert på? Hebreerbrevet, han som skrev Hebreerbrevet, kritiserte de kristne for at de ikke hadde vokst. Og så påpekte han litt senere ut I brevet at det var mange av dem som ikke kom når menigheten samles. Dere må ikke være sånn, sier han, at dere holder dere unna når menigheten samles, og så noen har som vannet, det går bra. Hvorfor holdt noen seg unna? Konflikt. Det likte ikke de andre I menigheten. Var det ikke helt like? Ulik politisk oppfatning. Forskjellig rase. Forskjellige nasjonsbakgrunner. Ja, det var det jo hvertfall I den menigheten. Det mulig, det var det her. Men hvis du unngår ulikheter og konflikter, så vokser du ikke. Den faste følelsen for den som ved bruk har oppøvd sansene sine, sier Apostelen. Vi kommer ikke videre hvis vi ikke bruker de sansene, lever sammen, snakker sammen, bryner oss på hverandre, får litt motstand, blir korrigert, gjør feil og lærer av det. Hvis man trekker seg unna når noe litt vanskelig, så blir det ingen vekst. Jeg husker jeg fikk for mange år siden, jeg var I OM I Belgia, og så forteller han som satte sammen team, jeg var der nede I 2,5 år, så sier han, jeg ber jo til Gud, da. Jeg skal sette sammen hvem som skal være sammen med team. Og da har jeg en bønn, og det at alle skal få, I hvert fall få en på teamet som de ikke tåler trynet på. Jeg fikk 5 som ikke tåler trynet på. Sånn det, vet du, når det kommer fra dårlige forhold I Sarsborg. Da trenger du mye å bryne meg på. Og jeg må bare så ærlig si at jeg hadde dratt inn. Hadde ikke vært for at jeg var for stolt til å gi meg. Så noen ganger så bruker til og med Guds stolthet til å få bryne deg og forme deg og fått deg litt videre. Det ganske stort egentlig. Til å bruke det som ikke bra om. Hvis du bare sammen med folk som lik deg selv, som mener det samme, uff og uff, da ser det ikke lyst ut. Da blir du ikke utfordret, og du forblir den samme. Du kan rett og slett bli en verre utgave av deg selv. Fordi du aldri blir korrigert på de tingene du faktisk burde bli korrigert på. Vi må utfordres, skal vi unnes. Neste ting. Det skjer ved kunnskap. Ikke hvilken som helst kunnskap. Paulus sier at kunnskap blåser opp. Det kan gjøre deg håndmodig. Og det ingen av oss som liker håndmodige mennesker som driver med kunnskapen sin og trykker andre ned med kunnskapen sin. Det ikke noe ordentlig. Og så sier Paulus, kunnskapen blåser opp, men kjærligheten bygger opp. Og det kunnskapen, eller kjennskapen til Guds kjærlighet som bygger opp. Å vite at Gud elsker meg. Kjenne at Gud elsker meg, det frigjør meg fra veldig mye frykt. Det frier meg fra å beskytte meg selv. Frier meg fra å bygge opp mitt eget ego ved å sverte andre. Å vite og erfare at jeg er elsket av Gud, det kanskje det aller viktigste å vokse inn. Fordi det nåden som bygger opp, og ikke prestasjoner. Og da kommer jeg til, tror jeg, den siste. Det er Bibel, møter, bønn og sånne kristne ting. De er jo der for å sette oss i en sånn posisjon at vi får høre gjennom Guds kjærlighet. Få åpenbaring om det. Gi oss mat til sjel og ånd. Gi næring sånn at vi blir fri fra det negative, fryktdominerte, til å bli trygge, mer givende enn det der trange. Ikke så selvopptatte, men åpne for andre. Og da er Bibelen veldig viktig. Kjempeviktig for å få det. Ikke for at jeg skal få kunnskap, sånn at jeg skal vise frem hvor mye jeg kan. Eller få kunnskap sånn at jeg kan finne feil hos alle de andre. Det er noen som bruker Bibelen sånn. Sånn, de kan ekstremt mye. Men de har ikke skjønt noen ting. For de bruker Bibelen og sitt riktige kristne liv til å opphøye sitt eget ego. Men det er jo motsatt av kristen vekst. Det er fullt mulig å gjøre alle kristne ting. Og ved det bare kommer lenger og lenger vekk fra Jesus. Vokse gærne veien. Når man bruker Bibel, bønn og fellesskap til å fremleve seg selv, få bekreftelse på hvor flink man er, hvor unge man er, og så videre. Triste greier, altså. Men leser vi Bibelen for å se Jesus? For å få ord fra Gud som åpenbare Jesus for deg? Da er virkningen en helt annen. Når Gud åpenbarer sin kjærlighet til meg i Bibelen, da blir jeg mindre avhengig av å få bekreftelse. Det er ikke så viktig å bli bekreftet på at du er god predikant da. Jeg bør ikke frykte for å være god nok. Jeg blir mer fri. Jeg kan ha et mer avslappet forhold til kristne pliktene mine nå. For jeg er ikke avhengig av dem for å booste min ego. Men jeg kjenner at jeg er avhengig av det på en annen måte. Jeg er fin å komme nærmere Jesus. Og da merker jeg at da trenger jeg det jorda. Jeg trenger bønnen. Jeg trenger fellesskapet. For at jeg skal vokse som menneske og begynne å ligne mer på Jesus. Og det ønsker jeg jo. Han som elsker meg og ga sitt liv for meg, det er jo han jeg vil ligne. Og da trenger jeg mye hjelp. Jeg er veldig langt igjen. Men det er greit. Så lenge jeg vokser ut fra mine forutsetninger, og ikke ut fra dine. Så lenge jeg modnes ut fra hvem jeg er, ikke hvem du er. Så lenge jeg ikke tilpasser meg forventningene fra et miljø. Men vokser opp mot Jesus og med Jesus. Da er det greit å være underveis. Og det er det Gud vil med oss. At vi skal vokse fra de ulike forholdene vi er i hvert enkelt liv, til å bli mer lik Jesus. Og så vet vi at det kommer en dag, i et nu, så skal vi forvandle, så skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Så vi kommer jo dit. Her vi. Men mens vi er her, så skal vi modnes, så vi mer og mer ligner på Jesus. Lykke til med modningen på Nesodden. Amen.